Бүгін Татарстан рәйісі Рүстәм Миннеханов капитай ремонттан соң Қазан федераль университетінің 6-шы тулай тұрағында болды. КФУ тулай тұрағы Ғаділ Көтой урамында 2-ші ертің 2-ші корпусында орнашқан. Бұл 9 қатлы бина 1976 жылда тізілген 600 орынға есепленген. Объектіні капитай ремонтлау 2023 жылының язында башланған еді, ішлер ноябрьде тәмамланды. Рүстәм Миннехановқа капитай ремонтқа қадар бинаның нинди болуы, шулай ұқ бірді башқарылған ішлер турында сүйледілер. Татарстан рәйісі башқа рәсми затлар білен бірге тұрақ бөлмелеріні һәм ғымми файдалану орындарын қорап шықты. Ол Қазан федераль университеті правкомының активист студентлары біле аралашты. Олар әңгеме барышында студентлар арасында олып барылған социаль һәм тәрбие іші турында сүйледілер. Біз Қазан федераль университетінде зур оңай өзгерішлер болуын көрәбіз. Бүгін студентларға яшау һәм оқу үшін оңайлы шартлар тудыру мөһим. Шулай дәвам итегіз, деді Рүстәм Миннеханов. Татарстан рәйісі Рүстәм Миннеханов профессионаллар һәм Абилимпикс һөнәри осталык буенча чемпионат хәрәкәтләре җиңүчеләре һәм призерлары белән очрашты. Чара Казан мәгълүмат технологияләре һәм Илимтә техникумында булды. Рүстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, ил җитәкчелеге һәм шәхсән Россия президенты Владимир Путин ярдәме белән эшче һөнәрләр буенча ярышлар актив үсеш алган. Татарстан традицион рәвештә һөнәри осталык буенча ярышларда югары нәтиҗәләр күрсәтә. Олимпикс ил күләм чемпионатында республика жиылма командасының 113 катнашучысыннан 80-ні медаль яулы. Шуларының 26-сы алтын. Бик яхшы, сіз ғая зур сәләт, үжәтлік һәм талант үрнәге, дейді Рүстәм Миннеханов, һәм Татарстанның инде 4 ел рәттән хәрәкәттә алдыңғы орындарыны саклап қалуын, илдә 2-нче орында тұруын белгіләп үтті. Быйыл профессионаллар һөнәри осталык буенча яңа бөтен Россия чемпионаты хәрәкәте старт алды. Ул WorldSkillsта республикада тупланган тәҗрибәне исәпкә ала. Әлеге хәрәкәт кысаларында Татарстан җыелма командасы барлыгы 148 медаль яулаган. Сезнең һәр медалегез туган республиканың казанышы. Әлбәттә, мондый нәтиҗәгә системалы эшсез сезне, сезнең экспертларны һәм тренерларны тулысынча җәлеп итмичә, күп санлы күнегүләрсез шулай ук уку йортлар җитәкчеләренең ярдәменнән башка ирешеп булмый дип ассызыклады Рүстәм Миннеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстан Республикасының Казандагы генераль консулы Ирек Бишимбиев белән очрашты. Кыргызстан дипломаты бу елның ноябрендә эшли башлады. Ирек Бишимбиев Казанда Кыргызстанның беренче генераль консулы. Генераль консуллык ачу турындагы карар бу елның май аенда кабул ителде. Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советы депутатлары исеменнән Ирек Бишимбиевне сәламләп, аны Татарстанда дипломатик миссия башлауы белән котлады. Яңа вазифада уңышлар теләде. Без Казандагы генераль консуллыкны озак вакытлар Кыргызстан Республикасының тышкы эшләр министрлыгы системасында югары һәм җаваплы урыннар да эшләгән кеше җитәкләүенә бик шатбыз, дип басым ясады парламент рәисе. Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстанның Казандагы генераль консуллыгын ачуны Россия-Кыргызстан партнерлыгы кысаларында Кыргызстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы хезмәттәшлегенә яңа импульс бирергә тиешле мөһим вакыйга дип атады. 2023 елның 25 декабрыннан киләсе елның 8 гыйнварына кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Тыюга мәлдәй булган территорияләрдә пиротехника кулланган өчен штрафлар 20 000 сумга кадәр арта. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 1-нче, 3-нче куркынычлы класслы пиротехник әйберләрне сәнәгать, транспорт инфраструктурасы һәм ягулык энергетика комплексы объектлары шигеннән 500 метр ераклыктан ким территорияләрдә куллану тыела. Шулай ук торак коммуналь хуҗалыгы объектлары, юллар, шәхси һәм күпфатирлы йортлардан 30 метр шигендә пиротехника куллану тыела. Хокук бозган өчен физик затлар 20 000 сумга, вазифаи затлар 60 000 сумга, ә юридик затлар 800 000 сумга кадәр штраф түләячәк. Моннан тыш сәүдә өчен билгеләнмәгән урыннарда пиротехник әйберләр сатуны ачыклау һәм туктату буенча уртак рейдлар оештырылачак. Татарстан Республикасы медицина учреждениеләре диспансеризация узарга теләүче гражданнарны кабул итүне яңа ел каникулларыннан соң башлаячак. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары һәм Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Владимир Жаворонков хәбәр итте. Ул планлы диспансерлаштыруның ике этапны үз эченә алуын искәртте. Беренче этапта граждан база дәрәҗәсендәге төп тикшерү үтә һәм анализлар тапшыра. Патологияләр ачыкланган очракта оңа өстәмә түгәлрәк тикшеренүгә юллама бирелә. Сәламәтлек саклау министры урынбасары ассызыклаганча, бүген диспансерлаштыруга кызыксыну берничә ел элек булганнан күпкә югары. Ул татарстанлыларны планлы тикшеренүләрне озакка сузмаска чакырды. Бөтен Россия халык санын алу мәгълүматлары буенча Казанда 1,308,000-нан артык кеше, 115 милләт вәкиле яши. Мультикультурализм ул безнең үзенчәлегебез, байлыгыбыз, иң зур казанышыбыз. Глобаль дөньяның проблемаларына һәм басымына карамастан, бу төрлелек югалмый һәм без татулыкта яхшы күршеләр булып яшибез, диде Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Сәгыйтова билгеләп үткәнчә, милли мәдәниятның үзлексезлеген сакларга чаралар шул исәптән Казанда һәм Татарстанда яшәүче халыкларның традицион бәйрәмнәрен оештыру ярдәм итә. Мэриянең визит карточкасы булган проектларны гамәлгә ашыру дәвам итә.
Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы тәмамлануга карамастан, бу юнәлештә эшчәнлек алга таба дәвам итәләр дип өметләнәбез безнең барлык багышлангычларга. Хәйр хаклы булганы өчен Илсур Раисович, Рустам Гөлханович сезгә зур рәхмәт, бу өлкәдә үзлексез эш алып баруы мөһим. Милләтара мөнәсәбәтләрнең ныклыгы шәһәребездә яшәүче халыкларның бердәмлеге телебезне саклау безнең һәммәбез өчен дә әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә киләсе елда да алган тизлекне дәвам итеп, бердәм булып, нәтиҗәле эшләргә насыйп булсын.
Яңалыклар чыгарылышы азагында һава торышы турында. Иртәгә 12 декабрь сишәмбе көнне аномаль салкын һава торышы була. Аязучан булатлы һава, яум төшем көтелми, җил көньяк-көнчыгыштан көчәючән. Һава температурасы төнлә һәм иртән 19 градустан 31 градуска кадәр салкын, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда көчле бызлавык, атмосфера басымы 772 миллиметр.